Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Antakoon Jumala meille armonsa ja voimansa niin, että tämän uskon, jonka yhdessä äsken lausuimme, saisimme pitää sydämemme uskona ja saisimme säilyttää sen loppuun asti. Siinä ilmaisimme samalla uskomme häneen, joka profeetta Jeremian kirjassa luvussa 28, sen luvun jakeessa 11, sanoo sanan, joka monille on yksi kaikkein lohdullisimmista, rohkaisevimmista ja rakkaimmista sanoista Raamatussa. Näin sanoo Herra, minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tulevaisuus ja toivo ovat Jumalan, mutta hän lupaa sanassansa, että hän antaa nämä meille. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eikä olekaan olemassa mitään tulevaisuutta, eikä ole olemassa mitään toivoa, ellei ole Jumalaa, joka ne meille antaa. Tämän Raamatun tutkistelun aihe on tulevaisuus on Jumalan. Se käsitys ajasta ja historiasta, jonka Raamattu ja siten kristillinen usko meille antaa, se ei ole kehä tai ympyrä, jossa asiat toistuvat yhä uudelleen, niin että ihminen esimerkiksi kiertäisi kehää jälleen syntymällä yhä uudestaan ja uudestaan. Raamatun opettama käsitys ajan historiasta on suora. Sillä on alkukohtansa, se etenee ja sitten sillä tulee päätekohtansa ja sitten tulee taas muuta. Kaiken alku on Jumalassa. Hänessä, josta sana opettaa, hän on iankaikkinen. Hänellä ei ole alkua eikä loppua. Silloin kun ei ollut mitään, oli jo hän. Hänen luovasta sanastaan sai alkunsa muu. Kunnes pätevästi ja todistettavasti jotakin muuta osoitetaan, me tartumme tässäkin Jumalan kirjaan ja tiedämme, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tiede esimerkiksi omalta osaltaan tutkii kaiken alkua, kaiken syntyä ja tuo eteemme uusia, hämmästyttäviä ja mielenkiintoisia asioita. Kristityllä ne kaikki ovat viestiä Jumalan ihmeellisistä luomisteoista. Ja tällä tavalla hämmästelyn ja kiitoksen aihe. Voimmekin olla varmat siitä, että kun tutkimus, jos se kykenee etenemään eteenpäin ja saavuttamaan todellisia ja totuudenmukaisia tuloksia, kun se kurottautuu viimeisen salaperäisen kysymyksen yli ja saa vastauksensa siihen, se löytääkin siellä kristityt, jotka voivat ihastellen kertoa, me tiesimme tämän kaiken jo ajat sitten Jumalan sanasta. Hän, joka kirjoitti maailman historian ensimmäisen luvun, hän on kirjoittava myöskin historian viimeisen luvun. Ja kaikki se, mitä on näiden välissä, se on myöskin vahvasti hänen kädessänsä. Tapahtui mitä tahansa tässä maailmassa, tai kohtasit sinä omassa elämässäsi mitä tahansa. Tiedät tämä, kaiken on kuitenkin kuljettava Jumalan rakastavien käsien kautta. Oli se, mitä tapahtui mielestäsi hyvää tai pahaa. Aivan alusta alkaen usko Jumalaan on ollut tulevaisuuteen suuntautuvaa uskoa. Voimakkaimmin se alun alkaen ilmeni siinä, että Jumala antoi lupaukset, jotka koskivat tulevia asioita. Ja hän antoi näihin lupauksiin turvautuville vahvan luottamuksen siihen, että ne lupaukset toteutuvat. Ja näin hän varusti heidät toivolla. Alusta alkaen oikeaan ja elävään uskoon on sisältynyt odotuksen vahva momentti. Jo aivan alussa Jumala antoi lupaukset Messiaasta, pelastajasta, joka oli tuleva. Välittömästi syntiin lankeemuksen jälkeen, siellä on esimerkiksi tämä tuttu sana, se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Yksi ensimmäisistä Kristusennustuksista. Ajan myötä nämä lupaukset vahvistuvat. Ne saavat yhä enemmän lisää valaistusta ja selvyyttä, niin että esimerkiksi profeetta Jesaja, runsas 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, puhuessaan kirjansa luvussa 53 kärsivästä Herran palvelijasta, antaa jo varsin selkeän ja seikkaperäisen kuvan siitä, mikä Messiasta on kohtaava. Vanhan testamentin kansa, ainakin osa heistä, uskoi lupaukseen ja siis luvattuun Herraan ja pelastajaan ja odotti. He kysyivät milloin, mikä on aika, milloin nuo lupaukset täyttyvät. Ja he saivat yhä uudelleen vastaukseksi. Aikanaan, aikanaan. Galattalaiskirjeen luvussa 4 jakeessa 4 apostoli kirjoittaa, kun aika oli täytetty, Jumala lähetti poikansa. Hän lähetti hänet aikanaan. Lupaukset täyttyivät, kun Jumalan hetki tuli ja Jeesus tuli. Kun Jeesus antoi oman ohjelmajulistuksensa, Markuksen evankeliumi ilmaisee sen luvussa 1, jakeessa 15 näin. Jeesus sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Aika täyttyi. Tuli hetki, jolloin vanhan testamentin Jumalan kirjan suurimmat lupaukset täyttyivät. Herra tuli. Koitti myös lunastuksen hetki, joka onkin Jumalan maailman suunnitelmassa toinen suuri pääkohta. Kaiken alussa luominen, sitten lunastus. Vanhan testamentin hurskaitten usko lepäsi siis lupauksen varassa. Ja he uskoivat jo ennalta häneen, joka oli luvattu, eli Jeesukseen. Heidän uskonsa kohde oli siis sama kuin meidänkin. He pelastuivat saman uskon varassa, missä meidänkin pelastuksemme on. Meistä katsoen Messias on siis jo tullut. Jeesus tuli. Jos ehdit tänä aamuna vilkaista Päivän Sanomalehden etumaista sivua, huomasit siellä ehkä jälleen muistutuksen Jeesuksen ensimmäisestä tulosta, joka on siis tapahtunut. Tai ehkä et lukenut sitä, koska olet tottunut, että se on siellä aina. 1990 jälkeen Jeesuksen syntymä. En tiedä, oliko etusivulla muita hyviä uutisia. Onneksi löydämme sieltä päivittäin ainakin yhden hyvän uutisen. Ja se uutinen kertoo Jeesuksen siitä tulosta, joka on jo tapahtunut. Tuo vuosiluku. Meidän uskomme siis lepää Jeesuksen lunastuksen täytetyn työn varassa, tapahtuneiden tosiasioiden varassa. Niiden asioiden, jotka eivät enää muutu. Maailma voi muuttua, elämässä voi tapahtua monenlaisia muutoksia. Meidän uskommekin on monenlaisten ailahtelujen epävakauden alaista. Mutta Herramme lunastustyö, täytetty työ, pysyy ja pätee ja riittää. Ja kuitenkin, vaikka uskomme lepää Jeesuksen lunastuksen ja täytetyn työn varassa, mekin yhä odotamme, katsomme eteenpäin. Meidänkin uskossamme yhä on vahva momentti odotusta ja tulevaisuuteen ja eteenpäin suuntautumista. Miksi? Koska sana kääntää meidän katseemme eteenpäin. Se kehottaa meitä odottamaan. Se kehottaa meitä valmistautumaan. Ja kehottaessaan tähän, se antaa profetioissaan myöskin aavistuksen, mitä tulossa on. Me tiedämme, että synti on sovitettu, kuolema on voitettu, sairautemme on kannettu. Mutta samalla tiedämme kipeästi, että mikään näistä turmiovalloista ei ole vielä pyyhkäisty pois, vaan ne ovat vaivaamassa meitä niin kuin muitakin. Kristukseen uskoessaan hukkumassa oleva on jo turvallisesti pelastajan käsissä. Joskaan hän ei ole vielä kuivalla maalla, siis rannalla. Siksi apostoli kirjoittaa roomalaiskirjeessä, muistaakseni sen 13. luvussa, pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. on ikään kuin kaksi suurta pelastuksen hetkeä. Hetki, jolloin saimme tulla uskoon, tulla osalliseksi pelastuksesta. Ja kuitenkin sekin oli tulevaisuutta varten, sellaista varten, joka on edessäpäin. Ja siksi apostoli sanoo, se mikä nyt on vielä edessäpäin, se on kuitenkin lähempänä. Pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Olemme jo pelastajan käsissä turvallisesti. Voimme jo hengittää vapautuneesti. Asiamme ovat hyvässä hoidossa. Joskaan emme ole vielä kuivilla. Emme ole vielä rannalla. Me siis odotamme. Jumalan kansa ei ole paikalleen pysähtynyttä väkeä. Se on vaeltavaa liikkeellä olevaa eteenpäin kulkeva. Uskomme ei tähyile vain tapahtuneisiin pelastuksemme perusasioihin, vaan kehottaessaan katsomaan Kristukseen. Uskomme alkajaan. Sana kehottaa meitä katsomaan myöskin uskomme täyttäjään ja täydelliseksi tekijään, Herran Jeesukseen, joka on myöskin tulossa oleva Herra, ja suuntaamaan katseemme kohti päämäärää. Toisen Pietarin kirjeen luvussa 3, jakeessa 13 on apostolin sana, hänen lupauksensa mukaan me nyt odotamme uusia taivaita ja uutta maata. Edessäpäin on Jumalan pelastushistorian 3. suuri, ja se on täyttymys. Takana ovat luominen ja lunastus, valmistavat asiat. Edessämme on kaiken täyttymys. Elämme siis lunastuksen ja täyttymyksen välissä. Edessäpäin on täyttymys, johon kuuluu myöskin uudet taivaat ja uusi maa. On sellaisia päiviä, jotka ovat ikään kuin ahdistavampia päiviä kuin muut. Ja vielä illalla vuoteeseen mennessä kantaa näitä asioita mielessään, eikä uni tahdo tulla silmään. Tällä viikolla koin samantapaista, mitä joskus aiemminkin, kun ottaa käteensä silloin tämän iankaikkisen sanan, tekee mieli lukea sieltä jotakin sellaista, joka tuskaista oloa hälventäisi, ja silloin usein otan esille Raamatun viimeiset luvut. Niin tälläkin viikolla jonakin ehtoona ilmestyskirja 21 ja ilmestyskirja 22 ovat näitä Raamattumme viimeisiä lukuja. Tämän kerroin sen tähden, että teetpä sinäkin joskus tällä tavalla. Tuo toiseksi viimeinen luku alkaa sanoilla, minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Näin kirjoittaessaan Johannes sai siis jo nähdä jotakin siitä, mitä kohti me vasta kuljemme ja tähyämme. Mutta jo nuo Raamatun viimeiset luvut ja jakeet, jotka kertovat uudesta taivaasta ja uudesta maasta, antavat meidän ymmärtää, että valoisinta, mitä voimme toivoa, ja parasta, minkä Jumala voi tälle maailmalle antaa, on, että tämä maailma palaa poroksi tuomiopäivän. Sitä ei voi enää korjata eikä paikata. Tarvitaan kokonaan uusi taivas ja uusi maa. Ja Jumala on luvannut tämän. Herramme ei tullut siis tuomaan vain hetken kohennusta, hetken kestävää pientä parannusta ankeaan elämään. Hän ei tullut tuomaan vain tätä, vaan hän tuli ennen kaikkea siksi, että syntiset ja kuolevaiset, siis me, pääsisimme taivaaseen. Joskus sanotaan, tulevaisuus on nuorten. Raamattotuntimme aihe sanoo, tulevaisuus on Jumala. Kun sanotaan, tulevaisuus on nuorten, kerrotaan itse asiassa se pessimistinen tai synkkä ajatus, että tulevaisuus ei ole kenenkään. Kaikkihan me vanhenemme. Mutta kristityt, he ovat tulevaisuuden ja toivon kansaa. Eräs heistä sanoi, ja hän oli silloin pitkälti yli 80-vuotias, muut vanhenevat, me kristityt, me vain nuorumme. Sanan kuulijat, onko iäisyysnäkökulma himmentynyt? Onko uusi taivas ja uusi maa kadonnut puheistamme ja jäänyt enää vain hengellisiin lauluihimme? Nimittäin mitä enemmän pelastuksesta ja uskosta tulee tämänpuoleinen, vain ajallista elämää tarkoittava, huomatkaa, se koskee sitäkin. Mutta jos siitä tehdään vain tätä ajallista tarkoittavaa, sitä tarkoituksettomammaksi, sitä tyhjemmäksi, sitä mielettömämmäksi tässä maailmassa kaikki tulee. Niin viime kädessä, mitä merkitystä tai mieltä on millään tässä maailmassa, ellei ole uutta taivasta ja uutta maata. Tulevaisuus määrää nykyhetken arvon. Ei tarvi olla kysymys sen kummemmasta kuin vaikkapa bisneksestä, kaupan teosta. Se, miten arvokas bisneksessä kuluva hetki on, sen oikeastaan määrää edessäpäin oleva tilinpäätös. Siis se hetki siellä tulevaisuudessa, jolloin vedetään viiva, ynnätään ja vähennetään kaikki, mitä ynnättävä ja vähennettävä on, ja katsotaan, mitä viivan alle jäi. Liikeihmiset tietävät tämän kovan liike-elämän lain. Viivan alla on oltava tulos. Tai muuten ainakin johtaja lentää ulos. Mutta tämän tällaisessa asiassa ja missä monessa muussa. Urheilija valmentautuu, hän tekee hikistä työtä. Mikä arvo sillä on, sen ratkaisee edessäpäin oleva kisa. Se voi olla vaikkapa vain 10 sekuntia kestävä rutistus kilparadalla. Sitä varten hän tekee työtä, kieltäytyy monesta, eikä säästä hikeänsä. Tulevaisuus, hetki joka on edessäpäin, määrää sen, mikä arvo tehdyllä työllä, kaikella ponnistuksella on ollut. Kun on kysymys uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Silloin on kysymys sellaisesta tilinpäätöksestä, jossa me kaikki olemme mukana. Silloin on kysymys siitä, että ynnätään kaikki, koko elämä. Ellen ja ellet pääse taivaaseen. Kaikki on mennyt hukkaan. Kaikki on mennyt silloin hukkaan. Kristityt ovat alkaneet kuitenkin ujostella taivasta, puhumattakaan siitä, että kirkossa on alettu hävetä helvettiä. Ja minun on ainakin tunnustettava, että hävettää uskoa niin raakaan ja alkukantaiseen kuin ikuinen piina, itku ja hammasten kiristys. Se, että se hävettää, tekee araksi myöskin siitä puhumaan. Vanha harha oppi siitä, että kaikki pelastuvat. Se on taas otettu käyttöön. Se ilmenee esimerkiksi tähän tapaan, kaikki kastetut ovat uskovaisia. Ja kuolema vie kaikki autuuteen. Meidän on varmaankin tunnustettava, ainakin minun, vaikka ymmärtäisimme, ettei rakastava Jumala voi raahata ihmistä kirkuvana ja vastaan hangoittelevana taivaaseen. Eihän rakkauden Jumala tällaista voisi tehdä. Ja tällainen vastaan hangoitteleva, jos hänet väkisin sinne raahattaisiin varmasti, siellä ei olisi kivaa hänellä. Tämä me ymmärrämme. Ei hän väkisin ketään taivaaseen vie. Jää käsittämättömäksi kuitenkin se, että rakkauden Jumala sallii luomansa hukkua helvettiin. Ken pyrkii eroon Jumalasta, hän saa mennä, mutta eroa täällä seuraa ikuinen ero sieluun. Mutta vaikka emme tätä ymmärtäisi ja käsittäisi, älkäämme unohtako, että rakas Jeesuksemme on Raamatussa se henkilö, joka puhuu eniten helvetistä. Ja emme sentään rohkenisi mestaria lähteä neuvomaan siitä, mitä rakkaus on. Päinvastoin siellä, missä yritetään olla Jeesusta rakastavampia, aina ja säännöllisesti päädytään armottomuuteen ihmistä kohtaan. Me voimme syyllistyä ihmisten iäiseen kadotukseen haluamalla joko lempeydestä tai häveliäisyydestä vaieta siitä. Tarvitaan iäisyysnäköalaa. Tarvitaan julistusta taivaasta ja kadotuksesta. Rauhallista, mutta vakavaa ja raamatullista. Pelottamalla, pelottelemalla ja pelosta ei uskoa synny. Sen me tiedämme. Mutta Herramme itse puhui paljon, koska hän rakastaa. Muutoinkin sellaisesta, mikä kristillisyydessä tuntuu loukkaavalta, juuri siitä ei saa missään tapauksessa luopua. Koska kristillisyyden ydinasiat, perusasiat, ne ovat ihmisymmärrykselle loukkaavia. Sen keskeisinkin on. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima, apostoli kirjoittaa. Siis ilman tulevaisuutta ei menneisyydellä ole merkitystä eikä arvoa. Jos kaikki päättyy ei mihinkään, mitä merkitystä silloin tällä kaikella olisi? Lopun aikojen tapahtumista. Se ei ole sivuasia, vaan se on kristillisen uskon keskuksessa. Siinä keskuksessa on tämä kysymys ja vastaus siihen. Kuinka ihminen pääsee Jumalan lapseksi? Ja kuinka pääsen taivaaseen? Tämä kysymys, jos mikä, koskee meidän tulevaisuuttamme. Mutta vaikka kristityn elämää sävyttää tämä katsominen eteenpäin, odottaminen, viime kädessä tuon täyttymyksen suuren hetken, uudet taivaat ja uuden maan, on merkillistä, että tämä odotus ei kuitenkaan jätä toimettomaksi Jumalan uskovia. Päinvastoin se synnyttää uskovassa aivan erityisen vastuun. Tämä vastuu estää aliarvioimasta tätä elämää ja tätä maailmaa. Kristitty ei yliarvioi sitä, koska hän tietää, että kaikki tämä, mikä täällä on, on katoavaa. Se on vain hetken kestävä. Mutta kristitty ei myöskään aliarvioi tätä, koska hän tietää, että käsillä on sellainen hetki ja aika nyt, jolloin toisaalta ratkaistaan minun iäinen osani. Ja toisaalta minut on kutsuttu auttamaan toisiakin uskoon. Siis tämä vastuu ikään kuin ilmenee voimakkaasti kahdessa asiassa. Pelastuksen henkilökohtaisessa vastaanottamisessa. En saa tuhlata aikaa. En saa antaa päivien mennä. Koska jos tuhlaan ajan, tuhlaan myöskin iäisyyden. Tämä hetki on minun hetkeni. Tänä päivänä, jos kuulet Jumalan äänen, älä paaduta sydäntäsi. Käänny Jumalan puoleen. Anna elämäsi Kristukselle. Kenties toista hetkeä ei sinulle enää tule. Tämä on toinen osa tätä vastuuta. Ja toinen osa tätä vastuuta on yhden pienen lähimmäisen rakastaminen. Jumala kutsuu meidät tekemään rakkauden työtä. Kysyt mielessäsi, ajatellen maailman menoa, mitä ihmeessä yksi pieni ihminen voisi tehdä. Näin kysyessäsi annat itse jo vastauksen. Yksi pieni ihminen voi tehdä sen, minkä hän voi tehdä. Siitä olet vastuullinen. Suurten ja järkyttävienkin lopputapahtumien ollessa ovella, kun ahdistus ja pelko ja turhuuksien turhuus lamauttavat ihmiset. Vielä silloin Jumalaan uskovat puuhaavat täysillä. He sitoavat haavoja, he pyyhkivät kyyneleitä, he rakastavat. Jumalan ihmiset siis tässä maailmassa ovat ne, jotka viimeksi ovat täydessä touhussa ja puuhassa. Toisin kuin joskus väitetään, että he ovat sellaisia ihmisiä, jotka vain sitten odottavat, koska päästään taivaaseen. Raamattu on tulevaisuuden ja toivon kirja, koska se on Jumalan kirja. Se on silloin myöskin profeetallinen kirja. Profeetallinen siinä sanassa suuntaa meidän katsettamme eteenpäin. Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa sen jakeessa 7, siis 22 ja 7. Katso, minä tulen pian. Autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaari. Mainittuna iltahetkenä tällä viikolla lueskeli myöskin profeetta Danielin kirja. Se on vahvasti profeetallinen kirja, joka ulottuu aivan lopun aikoihin saakka. Danielin kirja luvussa 12 jakeessa 4 sanottiin, Daniel lukitse nämä sanat. Sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Kun näin vielä profeetta Daniel päivinänsä sai ikään kuin käskyn sinetöidä lukita tuon kirjan sanat eräänlaiseksi salaisuudeksi, niin Raamatun viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa, kirjoitetaan 22 ja 10. Hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Johannes päivinänsä sai jo sanan siitä, että nyt anna kirjan avautua, sillä aika on lähellä. Näin kirjasta lukiessani voi jonkun ajatuksiin tulla se, minkä ajatuksen Raamattu jo tuntee, ja se on tämä joskus ivallisestikin tehty kysymys, missä on lupaus hänen tulemisestansa. Eikö kaikki ole pysynyt samana kuin on ollut? Tähän kysymykseen, jonka Pietari kirjeessään mainitsee, hän myöskin vastaa Jumalan sanana. Ei Jumala viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin jotkut pitävät sitä sellaisena viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, koska hän ei tahdo, että yksikään hukkuu. Aika, joka on kulumassa. Itse asiassa kaikki se aika, mikä nyt vielä on, se on Jumalan pitkämielisyyden aika. Historia on Jumalan pitkämielisyyden historia. Mutta älköön kukaan epäilkö sitä, etteikö edessäpäin ole hetki jälleen, jolloin Jumala sanoo nyt. Ja Herramme tulee. Raamattu antaa tunnusmerkkejä aivan määrätyistä syistä, lopunajallisista asioista ja siitä, mitä tulossa on. Joskaan se ei anna meille täsmällistä kalenteria. Raamattu puhuu paljon Herramme toisesta tulemisesta niin kuin se puhui ensimmäisestäkin hänen tulemisestaan. Herramme itse puhui tulemisestaan paljon. Joku on laskenut, että joka 25. jae Uudessa testamentissa puhui Jeesuksen toisesta tulemisesta. Kun tuli kysymys tuon toisen tulemisen hetkestä, Herramme sanoi itse, sitä ei tiedä kukaan. Eivät taivasten enkelitkään eikä poika, tarkoittain itseään, vaan isä yksin. Kun jotkut nykyajan teologit ovat sanoneet, että Jeesus erehtyi, ja sitten erehtyi alkuseurakuntakin, kun he odottivat Jeesuksen toista tulemista pikaisesti tapahtuvaksi. Mutta se ei tapahtunutkaan, Jeesus erehtyi. Ei ole meidän syytä moittia mestaria erehtymisestä. Hänhän itse sanoi nimenomaisesti, hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika. Se tieto on yksin taivaallisella isällä. Miksi Jumalan sana profetioissaan sitten antaa lopun ajallisia tunnusmerkkejä? Sana itse kertoo useita syitä, miksi se antaa niitä meille. Miksi tapahtuu, niin kuin Daniel sanoo, monet tutkivat näitä kirjoituksia ja ymmärrys lisääntyy. Miksi kirja avautuu vähitellen yhdessä ajan tapahtumien kanssa niille, jotka Jumalan kirjaa lukevat. Raamattu sanoo muun muassa näitä asioita. Näin siksi, ette te olisi tietämättömiä. Toisekseen sen tähden, että lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Lohduttakaa, muistuttakaa toisianne, Herra on tulossa. Kaikille häneen turvautuville käy hyvin. Edelleen kehottakaa toisianne, kuta enemmän näette sen hetken lähesty. Rohkaiskaa itsenne, Herra sanoi itse, ja nostakaa päänne, kun näette tänne. ja myös siksi, että voisitte valvoa, jaksaisitte odottaa ja voisitte olla valmiita. Ajanmerkkejä on varmasti monia. Yksi kaikkein ihmeellisimmistä ja jatkuvasti ajankohtaisimmista on ajanmerkki Israel ja omaisuuskansa juutalaisen. Raamatussa on monia profetioita, jotka koskevat Jumalan omaisuuskansaa. Näissä profetioissa kerrottiin jo etukäteen se, miten he hylkäävät Messiaansa, eivätkä tunne häntä. Näin on tapahtunut. Profetiat ja profeetat kertoivat, miten kansa hajotetaan kaikkialle kansojen sekaan. Sekin on tapahtunut. Profeetat ovat kertoneet tuon kansan pitkästä kärsimystiestä. Sekin on tapahtunut. Mutta profeetat ovat kertoneet myöskin tuon kansan paluusta isiensä maalle. Siitä, miten kaupungit, jotka ovat olleet raunioina, taas rakennetaan, autiomaat viljellään. Ja kertoopa se senkin, että lopulta koko Israel on kääntyvä. Osa näistä asioista on tapahtumassa juuri nyt meidän aikanamme. Ja jotakin niistä on vielä edessäpäin. Lähi-idässä on jälleen kriisi. Onko oikeastaan ollut hetkeä, ettei siellä olisi ollut kriisiä? Enkä ollenkaan ihmettelisi, vaikka nykyisen kriisinkin syyt lopulta vieritettäisiin Israelin ja juutalaisten niskaan. Siinähän ei olisi mitään uutta, eikä outoa, eikä ihmeellistä. Näin on tapahtunut kautta historian. Mutta on oikeastaan ihmeellistä tai käsittämätöntä, että tänä päivänä yhä käy täydestä ja ikään kuin menee läpi se, että pannaanpa syyt juutalaisten niskoille. Näin nähtävästi paraikaa tapahtuu esimerkiksi Neuvostoliitossa. Vaikeuksista syytetään muun muassa juutalaisia. Sama toistuu, mikä toistui 50 vuotta sitten. Miksi näin tapahtuu? En ainakaan itse löydä sille mitään muuta selitystä kuin sen, minkä sana meille antaa. Jumalan maailman suunnitelmassa se on näin laitettu. Te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi. Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle ja niin edelleen. Sille ei ole olemassa mitään järjellistä selitystä. Sille on raamatullinen selitys. Kun luin silloin iltasella tuota Danielin kirjaa, poimin sieltä vielä erään sanan, johon pysähdyin. Luvusta 12, jakeessa 7. Kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Pysähdyin sanoihin, pyhän kansan yhden osan hajotus. Enkä tiedä ollenkaan, oliko ajatusyhtymäni oikea. Raamatun profetioiden kohdalla meidän on syytä olla varovaiset. Mutta mieleeni tuli oma hetkemme ja oma aikamme, jolloin yhden osan näemme kiirehtivän omaisuuskansasta kotiin päin isiensä maalla, idän juutalaiset. Kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Herramme itse viittaa vahvasti myöskin tähän ajan merkkiin omaisuuskansaansa vähän samalla tavalla kuin profeetta Daniel tekee tuossa sanan kohdassa, jonka viimeksi luin. Matteus 24, jakeet 32-34. Oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat. Niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Herramme viittaa siis siihen, että kun suuret lopputapahtumat alkavat, nuo lopputapahtumat itse asiassa ovat rutistetut niin lyhyeen aikaan, että sama sukupolvi, joka näkee niiden alun, näkee niiden päätöksen myös. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Monet Raamatun selittäjistä yhdistävät viikunapuun tarkoittamaan Israelin kansaa. Onko viikunapuu nyt näyttämässä tuoretta oksaa ja lehtien puhkeamista sillä tavalla, kuin sanan kohta sen meille kertoo? Ja olisiko niin, että ne, jotka näkevät nämä, näkevät paljon muutakin? Sitä emme voi varmuudella nyt sanoa. Tulevaisuus on Jumalan, mutta tulevaisuus ei ole kaukana. Me koko ajan käymme siihen käsiksi. Näihin Raamatun profeetioiden kertomiin suuriin lopputapahtumiin kuuluu yhtenä suurena Herramme toinen tuleminen. Ei enää pienenä seimessä makaavana lapsena, jonka hyvin harvat tunnistivat, vaan nyt kirkkaudessa ja voimassa, jonka kaikkien silmät saavat nähdä. Kertoopa Raamattu Herran toiseen tulemiseen yhdistäen myöskin erään sukupolven ihmeellisestä salaisuudesta. Kerron teille salaisuuden, kirjoittaa Paavali, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa. Merkillinen sukupolvi, jonka salaisuus on tämä, kaikki eivät kuole. Apostoli Paavali tessalonikalaiskirjeessä ensimmäisessä, sen 4. luvussa kertoo tarkemmin. Hän sanoo näin, että itse Herra on tuleva alas. Käskyhuudon ja ylienkelin äänen Jumalan pasunan kuuluessa. Sitten hän sanoo, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten me, jotka olemme jääneet tänne Herran tulemiseen, muutumme yhdessä heidän kanssaan. Meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoille. Jos on maailman historia sisältänyt paljon ihmeellistä, tulee edessäpäinkin olemaan jotakin ihmeellistä ja suuremmoista. Niin kuin tämäkin Jumalan kansan ylösottaminen Herramme tulemisessa. Erään sukupolven salaisuus. Sukupolven, joka ei näe ajallista kuolemaa. Sukupolven, joka elää uskossa sillä hetkellä, kun Herra tulee. Mutta Raamattu kertoessaan tätä oikeastaan aina päätyy yhteen ja samaan. Valvokaa ja odottakaa. Herra puhuu tästä itse voimakkaasti Matteus 25, puhuessaan 10 odottajasta. Ja tuokin sanan opetus päättyy, rukoilkaa, valvokaa, odottakaa ja olkaa valmiit. Nyt on lamppujen kuntoon laittamisen aika. Nyt on siis aika, puhdistautukaa, varustautukaa ja odottakaa. Me olemme hyvin pieniä ihmisiä. Kuka kysyy meidän peräämme? Mitä tässä maailmassa paljon merkitsee yhden ihmisen elämä tai tuhoutuminen? Kuka meitä kysyy? Hyvät ystävät, Jumalan sanasta Raamatusta tiedämme, että yksi kysyy perään. Yksi välittää, iankaikkinen Jumala. Hän, josta sana sanoo, hän on rakkaus. Tämä on se asia, joka muuttaa kaiken tässä maailmassa. Mikä tekee tästä hulluudesta ja mielettömyydestä sittenkin toisenlaisen? Tämä on se, joka antaa tarkoituksen sinun elämääsi ja minun päämäärän, toivon ja tulevaisuuden. Jumala on rakkaus. Sano tämä sana itsellesi silloinkin, kun elämäsi kohtaa kaikkein suurin taakka, kaikkein suurin vastoinkäyminen, niin että ajattele, tätä en voi enää kestää. Sano silloin, Jumala on rakkaus. Häneen uskoville käy hyvin. Päätän roomalaiskirjeen 8. luvun jakeeseen 37. Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut.